1 Timothy chapter 1 Ki Paul, Abosel embo Christ Jesus, kere biba rola me, mana Jesus namo, sa mone, sa mo namalewu, wamo ka, maime milbele me, mire mulu, omo yugaine mi isi u, yugaye ese kinge, nemi namo. God, u sa mana fina embo isi yugu kore mone namo, Yane Christ Jesus embo isi nem ki ese kaige yukaine Abosel wonge unini. Timothy, yene fai bilibi mie Christ Jesus ka nale namon ro sa yange yene wae yukaine auna ki koneni. Ki kere biba rola me pai yene embo figa. Aina kod yane mana wamo embo mone Christ Jesus namo ese wolbalo yene wamo ka wolnane yene ka nange yene wae wol raulo. Mi ila, mone ese mubene mi alwonenro. Embo ki kubone yene moku inamo ka kire kaigi province Macedonia, ki isi kirevi yene bu yene ese waye town Ephesus ka yire mi kelo nu umafai, kalnire ne narona, nu ese fei kal noblo ne mi blai embo nu noblo, nukulene nu pinuma mi embo kot. Nu ese samo nubone ka wol numalo nale embo fae kalnirene mi fafaile ka noblo mi evla anglen noula embo nu flili embo isi. Mi namo ke yange nu uma wolbuna neni ka poinbae nobune uma ka fei meme nu ese bilibim kod ka nange omo isi kod yali nu ese nange. Ka numu embo mi kelo ki kabe bone namo sanarona. Pone ese samo wolbale nu pinuma blai. Nale namo fa yemi ye wolbuna embo mana fina embo wola yire uese fei yange nale fafaile. Ka u namale nandona u fei fa yange nale fafaile nama embo kot. Ka u re ese samo wola nandona u sa pilibim Christ Jesus wogerandro. Uma blai ke nubone roko yuboro namo ka naimele nu nubene roko yufai noblone mi fafaile embo nomu one. Nu fai samo wola nire naine yukaile nu tikse embo lo isi kod yane Moses. Ka nu fei namale mi nomu embo none noblone namo. Nu ke kal neli kelone mi none ni ka nu nire none samo namale mi namo. Ka nu none sa fei namale mi nomu embo none fai noblone namo. Mone namale la embo mone mimane lo yange ombla namo kod isi ina woneni lo sa ombla uboro. Mone re namale nandona omo embo lo namo kod fei ina lo fai kotim nu uma embo fai nubenene nale uboro. One ka roko yunini ufai emble guruye nale embo nu uma fei fai nubenene lo. Ka nu uma embo fai wewelane ka aikongelene ka nu uma fei fai samo nubenene nale uboro nama embo kot. Lo namo sa fai kotim nu uma embo fai nange nale fafaile ka nu uma embo fai nubenene omo embo pike me ro ka fei fai nubenene nale embo kot wolaye. Ka roko iwonge embo lo re sa fai kotim nu uma embo fai nuflone moga nanga ka nu uma plai riline. Ka fai kotim ne nu pinuma embo fai nange nale pamo ka nu uma mana embo fai nem nang klene none kore. Nu uma embo fai pegi nubune uma ka nenru nu uma plai nubune ka nange nu naine yugaile nu uma nale siwolenro fai nange omo nu uma namo lo re ese kotim nu. Ka nu uma embo fai kalnirene mi embo nu nire mi alwone riri. Ka nu uma fei fai nange omo yugaine embo none fai nuka mi nire nange. Ka nu uma embo fai nange omo plai fai ese yugu nandona. Nu fei samo wol nane mi uboro embo kod yugaine mone fai moblo me namo. Mi uboro namo sa mi alwone ire mi alele nandona. Kod embo mone namo u yuna kelo wone nika yuna aliwamo ka wu yem ki ka hyage ki mi namo fai goblo. Kot namo yuna nola wamo ka wu sa nomu embo nale ayem. Mi ila pol ire thank you kot embo isi wolbalo wu. Ki kane thank you Christ Jesus mana wamo moneni embo yake ki kelo ka wu namale narona. Ki ese keli kelo ka kange omo unini. Nando na fane, uyem ki fai ese kange omo namo. Isi, ki mana fai okireke ka minrike mana wamo ka nu uma unini re ki fai kange fafaile nu. Ki mana fai kange nale fafaile wamo ka kal kuflo keklike nu pinuma embo fai pilipne. Ka wu samo wolbalo ki embo fika. Ki kone embo kange omo namo. Ki fei namale wu ka ki fei pilipim wu. Mana wamo moneni Christ Jesus. Namo embo woliane ki wamo ka yange ki pilipim wu ka. Kane wolbu na kinini pai nu plai. Mi ki ese kire bi pone me sa mi alwone mone minglari ese mem ka pilipim. Christ Jesus isi yolo pige me ese yubu kore nu pinuma fainange homo fafaile. Ki re wonge embo nu uma fai nange homo fafaile namo. Kinro sa fafaile wamo rigebone nu plai fai nange ne nale fafaile. Ka yene ese yulu nandona ki konen ro sa samo fafaile wamo fane Christ Jesus ke wolbalo ki wamo. Fane omo namo fai ese yuku nu pinuma minglari ese namale narona. U fai wolbun neni ye. Ka wolbun neni embo u fei fai. Wambane ye sa one embo nu fai nange omo fafaile nama unini. La embo nu nulu omo namo isi u yange ye namo. Embo u samo wol yaule ki wamo embo. Fika, ki mana fafaile wamo ki embo kai ki risi nale embo nale fafaile namo. Homo namo ese nange nu namale ka nu ese samo pilipim wu ka nu ese nem laip fai waye nandona nandona. Ki samo wola kire mone pinuma minglari ese mereri nola embo kot ka mane nola wamo wu. Ewel me ka kinge ka nandona nandona. Embo fika u wogeran rosa kot. Usa king fane mone ese fei mulu u nama moneni. U ese fei ri. U ese waye nandona nandona. Amen. Mi ila. Timoti ese samo yeli kelo fai ese yaugiri roko y embo nale fafaile ese fei nemi. Auna ki koneni Timoti. Ki na goblo ke fai ririkane yene embo ombla ki kawe yene ese yange. Nando nasa yene ese samo wolrufu mi prophet embo isi nunire yene namo. Ka yene ese samo yeli kelo ka yange omo fai ese yoblo mi uboro embo kot. Ka embo nu uma nekli numane mi yene ni. Yene ese yeli kelo mi alwone namo yukaile nu imuma fai neli kelo ka nobune. Embo yene yeli kelo, yene ese samo pilipim chises ka namale nandona yene sa uboro nama embo kot. Uma blai namale nandona nu embo nange omo blai fafaile ka nu fei nimane kot pai risi nu ka yukule ye nu roko y uporo fai nu ese nubene. Nando na fane nu nange pilip nunini fafaile yukaine si buange embo pai pari rip ka pikpikare kei. Mana plain rane embo nu uma embo fai nange nando na sa Hemenius yane Alexander. Ki kina mana plain rane namo pai meu embo satan fai uyane ese namale nando na. Uyane ese fei onire kore kot.